SBS Radio. На програмата по македонски јазик на SBS Radio денеска 8 октомври издвојуваме една од домашните политички теми и се однесува на неодамнешниот говор на премиерот Скот Морисон, во кој тој изјави дека глобалните институции премногу се вклучуваат во управувањето со независните земји. Господинот Морисон предупредува против идеологијата што ја нарече негативен глобализам и вели дека само федералната влада треба да дефинира што е во националниот интерес на Австралија. Лабористите велат дека реториката на господинот Морисон звучи националистичка и како она на американскиот председател Доналд Трамп. Следниот прилог на Гарет Борум за SBS News. Во главниот говор за надворешна политика пред институтот Лоуи, премиерот Скот Морисон ја зацрта визијата на Австралија, со која земјата се истакнува над меѓународните институции.
The world works best when the character and distinctiveness of independent nations is preserved with a framework of mutual respect. And this importantly includes respecting the electoral mandates of their constituencies. We should avoid any reflex towards a negative globalism that coercively seeks to impose a mandate from an often ill-defined borderless global community.
Светот, изјави господинот Морисон, работи најдобро кога карактерот и посебноста на независните нации се зачувани во рамки на взаемно почитување. Ова, вели тој, вклучува почитување на изборните мандати на нивните избирачи. Треба да избегнеме каков било рефлекс кон негативен глобализам, кој присилно бара да наметне мандат од честопати лошо дефинирана безгранична глобална заедница, изјави господинот Морисон. Тој е фрустриран во последните неколку недели од меѓународните критики за некои од политиките на неговата влада, особено оние за климатските промени. Обединетите нации не понудија говорно место на Австралија на својот глобален самит за климата минатиот месец, делумно заради сватената подготвеност на коалицијата да поддржува нови проекти со јаглен. Господинот Морисон рече дека го замолил Министерството за надворешни работи и трговија да спроведе ревизија на улогата на Австралија во рамките на глобалните институции, но негира дека зазема изолационистички став. Господинот Морисон рече дека другите не треба да се мешаат во или да не ги почитуваат домашните работи на Австралија.
As such an approach can only corrode, I think, support for genuine and sustained joint international action of which we want to be a part. You know, only a national government, especially one accountable through the ballot box and the rule of law, can define its national interests. We can never answer to a higher authority than the people of Australia.
Бидејќи, вели премиерот, таков пристап може да ја кородира поддршката за заедничко меѓународно дејствување од кое сакаме да бидеме дел. Само национална влада, особено една одговорна преку избори и владењето на правото, може да ги дефинира своите национални интереси. Никогаш не можеме да одговориме на повисок авторитет од луѓето во Австралија, изјави господинот Морисон. Заменик лидерот на Лајба, Ричард Малс, вели дека е загрижен од тонот на говорот на господинот Морисон. Тој за Nine Network изјави дека е сличен на реториката Америка прва на председателот на САД Доналд Трамп.
I worry about these sorts of comments. There are a whole lot of challenges that face the world today which require global solutions, climate change being one of them, and I think the sort of almost nationalistic talk that we hear at the moment in the speech last night, but also that we heard from the US president a few weeks ago, I actually think is not the right tone at this moment in time.
Министерот за надворешни работи Мариз Пејн го пофали говорот на господинот Морисон. Таа вели дека тоа било важен придонес во сложената дебата за надворешната политика.
What the Prime Minister set out was Australia's long understanding that our security and our prosperity is absolutely underpinned by the rules-based international order. That the institutions that were created to support it are integral to that. But the ways in which we work with others to most effectively and promote to most effectively protect and promote Australia's interests has to be predicated on current circumstances which change, which evolve, and we know we are in a very difficult geostrategic environment. There is no doubt about that.
Од прилогот на Гарет Борум за SBS News.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.